Дякую, Кириле. Київська міська державна адміністрація хоче відновити частину церков, знищених у часи СРСР. Про це заявив мер Києва Олександр Омельченко на засіданні Київської ради церков і релігійних організацій. Для ефективнішої боротьби з корупцією в Україні група експертів створює «Білу книгу» – перелік фактів корупції та порушення прав людей. Про це сьогодні оголосив голова фондації «Антикорупційний комітет «Межа» Тарас Клименко.
В суспільстві є відчуття розуміння тотальної корумпованості. Наше головне завдання полягатиме в моніторингу та зборі максимально широкого фактажу щодо корупційних діянь, подальшому вивченні та експертній оцінці таких фактів.
Російський культурний центр у Львові відтепер буде під охороною. Такі заходи пов'язані з нотою Генконсульства Росії у Львові щодо останніх антиросійських написів на будинку центру. Новообраний президент Польщі Лех Качинський має намір відвідати Україну відразу після того, як 23 грудня офіційно обійме посаду глави держави. Сьогодні минула третя річниця штурму російськими спецслужбами Московського театрального центру на Добровці, захопленого бойовиками. 3 роки тому під час штурму театрального комплексу загинули 130 заручників, з них 3 українців. Смерть наступила від нервового паралітичного газу, який застосували російські спецназівці. Слідство у цій справі й досі триває. Поліція у Білграді затримала 9 осіб, підозрюваних у скоєнні масового злочину в Косові. З подробицями Михайло Рамач.
Між затриманими є 6 активних працівників Міністерства внутрішніх справ Сербії. Їх підозрюють у вбивстві 48 осіб в місті Суварека, що в Косові. Між ними було 14 підлітків. Злочин був скоєний у березні 99-го року.
У Чечні поблизу селища Толстой Юрт радіокерованим фугасом підірвано російський бронетранспортер. 2 військовослужбовців загинули і 4 поранені. А в населеному пункті Горячеводськ у перестрілці з військовими загинули 2 чеченських повстанців, а 5 військовослужбовців-контрактників поранено. Латвія офіційно оголосила підприємця Бориса Березовського персоною нон-грата. Березовський живе у Великобританії, де йому надали політичний притулок. Цього року Березовський 2 приїжджав до Риги, обидва рази Росія просила його видачі, а латвійська влада відповідала відмовою. Це була остання вістка. Кириле, у мене все.
Дякую, Петре. Це були короткі новини від Петра Кагуя. Набирайте на вашому мобільнику 507 і залишайтеся у курсі подій.
Радіо Київ передає свободу. Розпочинайте і закінчуйте свій день дозою свободи від 6 до 7 та від 20 по 21. Ранкова і вечірня свобода. На FM 98. Все, що необхідно для повноцінного дня.
А для тих слухачів, які слухають нас на коротких хвилях, повідомлю, що після переходу на зимовий час наші частоти змінюються. Зокрема, вечірню свободу можна буде почути так само з 8 до 9 вечора за Києвом, з понеділка по п'ятницю, а частоти такі 7155, 9725 і 11905 кГц у діапазонах 41, 31 і 25 метрів. Ну а наразі продовжуємо розмову в прямому ефірі вечірньої свободи. Наша тема – трикутник Україна-Росія Туркменістан, газ і політика. Гості – член правління НАК «Нафтогаз України» Микола Гончарук, народний депутат України Юрій Оробець та директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін. Веду програму я, Кирило Булкін. І зараз ми пропонуємо долучатися до розмови і вам, шановні слухачі. Ставте свої запитання до наших гостей за номером 490-2905. Перед тим, як була перерва на новини, говорив пан Володимир Саприкін, і довелося вас трохи перервати, пане Володимире, перепрошую. І ваша думка була щодо підвищення цін на газ, яку ви не встигли договорити, тож, будь ласка, вам знову слово.
Дійсно, щодо питання підвищення «Газпромом» цін на газ, то можна сказати наступне. Дійсно, ціни на газ в Європі за 1,5 року підвищились на 50%. Тільки за перший квартал цього року в Європі ціни на газ підвищились на 30%. Приблизно. Тобто, є, так сказати, розуміння того, що «Газпром» втрачає деякі суми, продаючи або передаючи за рахунок послуг газ по $50. З іншого боку, і це основна позиція, я вважаю, що юридичних підстав для підвищення цін на газ з боку «Газпрома» немає. Оскільки додаток до договору між «Газпромом» та НАК «Нафтогаз» свідчить, що сторони не можуть міняти умови транзиту газу до 2009 року. А там зафіксовано, що вартість, умовно, вартість російського газу 50 доларів тисячу кубічних метрів, а транзитний тариф в Україні складає 1,09 доларів.
А на якій же підставі тоді вони можуть говорити?
Тобто, ну, це таке бажання Газпрому. Тобто, він щось втрачає, і в нього є бажання, проте підписані документи, і їх треба виконувати. З іншого боку, якщо ви хочете переглянути один документ, тобто таке не є можливим, треба переглядати увесь газовий пакет. Тобто є кілька міжурядових угод, є контракти, договори між господарюючими суб'єктами. Давайте переглянемо пакет увесь. Тобто це вже рівень щонайменше уряду, і тут треба переглядати, по-перше, участь компанії, славнозвісної «Росукренерго»,
так, ми про це ще
транзитні тарифи
поговоримо.
І так далі. Тобто, якщо бажання є, то це треба сідати за стол переговорів.
Дякую, пане Володимире. Нагадаю, що наш телефон 490-29-05, і наразі є телефонний дзвінок з Києва. Будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір.
Добрий вечір. Олександр, Київ.
Ваше запитання, будь ласка.
Запитання до ваших гостей. Дело вот в чем, что сейчас через год-полтора буквально придется ползти, образно говоря, на коленях к России и просить газ. Не лучше ли сейчас, пока осталось немного времени, продумать вопрос достройки там трубопровода с Ирана? Вот пока деньги есть, пустить эти половина, хотя бы 2 миллиарда долларов, чтобы достроить эти ветки и альтернативную наконец-то получить постачання газу в Україну. Угу. Понимаете? Потому что усугубляться будет, ну,
дякую,
страшним годом.
Дякую, пане Олександре. Будь ласка, пане Юрію Робець, ваша відповідь.
Ви знаєте, безперечно, треба дбати про нові джерела постачання газу в Україні. І, власне, тут треба проявляти різні ініціативи, і не тільки геополітичні, на які ви говорите. В першу чергу треба звернути увагу на те, що ми надзвичайно країна, яка розпоряджається газом наліво і направо і безгосподарно. Власне, в цьому криються такі колосальні об'єми споживання нашого газу. Я думаю, що елементарно експерти можуть показати, що якщо навести лад в нашому господарстві...
А як навести лад? Агітувати людей, не витрачаєте
газ?
І не тільки.
Якщо 43 чи 46% наших квартир не мають газових лічильників, якщо нам треба десь на, як мінімум, вчені вказують на 500 систем, система автоматичного регулювання, і якщо тільки на оцих двох пунктах підказують, що можна економити в рік 4,5 мільярда метрів кубічних газу. Виникає інша проблема. Доки ми будемо вести таку транжирливу політику внутрі всередині держави, то нам ніколи не вистачить нових і нових об'ємів. Ми зараз як наркоман на оцій газовій голці. Виходить так, що український споживач має газ дешевше, ніж російський, і дешевше, ніж білоруський. І наші заводи також мають по пільговим цінам газ. І в такий спосіб виходить, що в уродливій формі трансформується наша система економічних зв'язків. І ми робимо акценти лише на сировинних придатках, на сировинних галузях і тому подібне. І в першу чергу треба поставити питання про енергозбереження, ресурсозбереження. Тобто ми повинні стати економічно розвиненою державою, оскільки це найважливіший показник. Якщо ми в 30 раз витрачаємо більше коштів на виробництво валового внутрішнього продукту, ніж Польща, і в півтора рази більше, ніж Росія, то ось яке колосальне джерело для економії.
Дякую, пане Робець. Тобто ви про певні внутрішні аспекти говорили, а все-таки щодо зовнішніх і щодо, от, можливо, того шляху через Іран, про який говорив наш слухач, наскільки реальними є альтернативні шляхи постачання газу? Пане Володимире Саврикін, будь ласка.
Дякую. Я зрозумів так, було два запитання слухача. Тобто перше – повсти на колінах, інше – газ з Ірану. Щодо першого запитання. Тобто, як відомо, свого часу колишній керівник «Газпрому» Рем Бяхерєв відмовив Туркменбаши у прийомі його газу. Він сказав, що Туркменбаши приповзе на колінах до «Газпрому». Дійсно, понад рік туркменський газ не надходив ані до Росії, ані до України. Тобто постраждала економіка Туркменії, яка значною мірою залежить від продажу газу.
І вони не знайшли.
Але ж таки приповз на колінах саме Рембяхерів до Туркменбаши, оскільки йому Єльцин приказав, скажімо так, і він вирішив це питання і вибачився. Щодо газу з Ірану. Ви розумієте, що це питання не тільки економічне, це ще є питання і політичним. Сьогодні ми знаємо, що є певні проблеми з так званим ядерним досьє з Ірану. І такий великий масштабний проєкт, який коштує понад 5 мільярдів доларів, він не робиться так, ось сьогодні почали, а завтра завершили. Тобто є питання. Сьогодні цей газопровід продовжений до Вірменії. На жаль, діаметр цього газопроводу не відповідає тому, що би хотілося, тобто маленький діаметр, який буде забезпечувати тільки Вірменію. Тобто його продовжити неможливо.
Тобто, на вашу думку, нереально це.
Я вважаю, що це проект майбутнього, до нього треба вже його починати, треба розробляти сьогодні, але він буде реалізований щонайменше через 4-5 років, щонайменше.
Дякую, пане Гончарук. Коротко, оскільки у нас слухач є на зв'язку, чи реально говорити про альтернативні шляхи?
Да, абсолютно реально, тому що, ви знаєте, було доручення уряду, Міністерству паливоенергетики, НАК «Нафтогаз України», рядом інститутів, в тому числі енергетичної стратегії України, розробити стратегію енергетичної безпеки України до 2030 року. Така стратегія розроблена. В цій стратегії передбачені декілька варіантів транспортування природного газу, як іранського, так і туркменського, альтернативними коридорами. Тобто перший коридор, наприклад, я як приклад скажу, це Іран, Грузія, Супса, тобто Чорне море, Феодосія і на материк. Другий коридор, тобто Іран, Турція, через Чорне море до Феодосії, далі на материк. Є варіанти, які передбачають транспортування Арменія, Краснодарський край, вверх на Новопсков, і подача по стандартних коридорах, яких транспортується туркменський газ сьогодні.
Дякую. У нас є дзвінок від слухача за номером, нагадаю, 490-29-05. Будь ласка, ви в ефірі.
Так, це Олександр з Києва.
Так, прошу.
У мене питання до експертів. От що вигідніше для українського бюджету? Продати газ за кордон по ринкових цінах чи постачати його по занижених цінах на сталеливарні, там різні підприємства, хімічні і прочі? Це перше питання. І в зв'язку з тим, от купив зараз індійський магнат, значить, наш Криворіжсталь.
Так.
За якими цінами він буде одержувати газ?
Угу. Хороше запитання, дякую. Будь ласка, пане Миколу Гончарук.
Я би хотів би сказати, що задача кожного уряду, кожного президента і взагалі кожної держави, то в першу чергу забезпечити потреби споживачів природному газу. Тому незалежно, яка б його ціна була в експортних поставках, в першу чергу треба виконати цю умову. Друга задача, як би сказати, або умова – це поставки газу на експорт. Звичайно, газ сьогодні в країнах Європи значно дорогий. Я би хотів би тільки вам сказати, що, наприклад, сьогодні газ для населення в Росії коштує 37,8 долара, в Україні 36,6, в Німеччині стоїть для населення 463 долара, в Польщі 217 доларів і в Молдові 114 доларів.
Тобто в Україні одна з найдешевших.
Одна найдешевша ціна з 99-го року, яка складає 185 гривень за 1000 кубічних метрів.
Чи реально це для економіки?
Звичайно, «Нафтогаз України» має великі втрати від такої діяльності. Вони тільки за 9 місяців від того, що ми реалізуємо газ, як кажуть, пільговим категоріям споживачів, це населення, бюджетні організації, підприємства комунальної теплоенергетики, як ми реалізуємо нижче собі вартості цього всього газу, і ми маємо вже на сьогодні день, тобто за 10 місяців трошки більше 3 мільярдів, як кажуть, втрат живих коштів.
Дякую. Я хотів би почути також думку пана Оробця, як народного депутата. депутата стосовно нещодавнього рішення Верховної Ради про заборону піднімати ціну на газ для споживачів. Вона була розкритикована досить сильно фахівцями, оскільки, на їхню думку, є популістською, і уникнути підвищення цін на газ для економіки – це велика шкода і не є реальним. Як ви прокоментуєте цю постанову та можливі наслідки?
Збільшується ціна нафти, то ціна на газ відримовує цю ціну з розривом десь 6-9 місяців. Очевидно, що і ціни на газ будуть рости, це і світові тенденції, але ми зараз не обговорюємо ці тенденції. Ми це повинні сприймати як даність. І таким чином ми не можемо відразу програмувати збиткову діяльність як таку. А треба навпаки робити, щоб наша діяльність була ефективна в будь-якому вимірі. Не лише у ціновому, яку ціну мають отримувати, і щоб на цьому Нафтогаз не мав збитків, але ще й робити таким чином, щоб стимулювало економію ресурсів. Що стосується ціни на газ, яку має отримати компанія, яка виграла тендер на Кривий Сталь, я думаю, вони ці ризики враховували, вони враховували те, що вони будуть мати прибутки, і вони вириваються на перше місце у світі по об'ємам продажу сталі. Я думаю, для них питання це вже давно прораховано, всі ці ризики вони розуміли, і не зважаючи на певні ризики, які є в любій оборудці, вони прийняли за себе стратегічне рішення. Я думаю, про них турбуватися далі не варто, оскільки у них і так ефективний менеджмент. Саме основне інше, що Україна повинна далі проводити зовсім іншу політику. Я особисто, як голова підкомітету з енергозбереження, звернувся до Юрія Івановича Єхануру з пропозицією відновити роботу комітету по енергозбереженню. Юрій Іванович Єхануров сказав, що треба розширити діяльність подібного комітету, назвати його уже не енергозбереження, а ресурсозбереження. Тобто тут мається на увазі надзвичайно ефективніша державна діяльність у всіх сферах, що йдеться щодо нашої енергоефективності. Що потрібно Україні? В першу чергу це розробляти державні програми, які би не мінялися з приходом нового уряду. Оскільки уряди в попередні часи мінялися з частотою один уряд на рік, то нам потрібно все-таки відійти від цієї практики.
А тепер ще й
ви знаєте, Польща за 10 років навела лад у цій сфері. Варшава перетворилася в дуже ефективно розвинуте місто. Вони проклали свої тепломережі, вони утепляють фасади будинків, в кожному будинку склопакети.
Дякую, пане Юрію,
регулятори і так далі. І це дозволяє справді економити. От цим шляхом треба йти. Треба вчитися в Європі, а не тільки говорити про те, що ми йдемо в Європу.
Дякую. У нас є слухач на зв'язку, але перед тим я зацитую ще один дзвінок. Наш слухач не міг чекати, він дзвонив з Польщі і питав, чому не використовується той газ, який є нібито в Україні на Донбасі. Хто може щось прокоментувати з цього приводу?
Мова йде, я так, мені здається, про шахтний метан. Тобто це метан, який міститься у вугільних товщинах. Тобто сьогодні така робота ведеться, однак Польща нас дещо обігнала в цьому питанні. Тобто є певні ресурси і теоретично, через коли буде освоєна ця технологія видобутку, тобто шахтний метан можна видобувати буквально так, як природний газ, пробиривши свердловину у вугільний пласт. І він поступово буде або сам витікати, або його треба відкачувати.
Це може суттєво внесок зробити в
економіку України. Можна вести мову про 1-2 мільярди щороку. Такий видобуток. Але це буде не одразу.
Ясно. Дякую, пане Саприкін. І у нас є ще один дзвінок з Києва. Наш телефон, нагадую, 490-29-05. Будь ласка, ви в ефірі.
Так, а це опять я, Олександр з Києва.
Прошу.
Мене не влаштовує відповідь. Тобто я зовсім не хвилююсь про того індійського магната, чи буде у нього там прибуток чи ні. Я хвилююсь про український бюджет. Чи будемо ми іноземцю продавати газ за заніженими цінами, чи за ринковими? Ось що мене цікає.
цікавить. Дякую. Посміхаються наші гості, то все-таки за заниженими чи за ринковими,
знаєте,
пане Оробець?
Я вважаю, чим менше цін, чим є вона стабільність і менша диференціація, тим більше порядку, і нема перетикання, і нема крадіжок під видом іншої. Я сторонник того, щоб була прозора схема і однакові правила для всіх, а не дискримінація в тій чи іншій формі.
І повертаючись до теми Росії, чи пане Гочарук, будь ласка, ваше
доповнення. Я ще хотів би додати, пане, до того, що сказав Юрій, що сьогодні в нас в Україні вільний ринок, абсолютно вільний ринок. Споживачі вибирають постачальника, а постачальники вибирають споживачів. Тому підприємець може вибрати любого постачальника і домовитися з ним за ціну. Ціна може бути різною, звичайно, тому що в нас добувають газ видобувні компанії різних власників, в тому числі з іноземним капіталом. Тому це питання, звичайно, що? Таке.
Буде видно, пане Саприкін, ваша репліка.
Дійсно, щодо ринку газу, то в мене тут великі сумніви, оскільки в нас є монополіст, це НАК «Нафтогаз», він тримає либову частку ринку. А щодо конкретного підприємства «Криворіжсталь», то можна сказати, що на загальних підставах, тобто це великий споживач, і навіть якщо він буде акуратно платити, то може йому будуть якісь знижки, тобто буде якийсь прямий контракт, може з НАК «Нафтогазу», чи з «Газокраїни», чи я не знаю, скоріш за все. Тобто він буде сплачувати податки в Україні, і Україна зацікавлена, щоб це підприємство робило, і робило прибутково, і тобто на загальних підставах, як
тобто,
інші
підприємства. Собі гірше не зробить.
Безумовно.
Тобто... Добре, дякую. І у нас є ще один дзвінок з Німеччини, як мені кажуть. Будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір. Тут Софія Львів'янка з Німеччини.
Дуже приємно.
Мені ходить про те, я не знаю, чи то відповідає до вашої сьогоднішньої, але, мабуть, відповідає. Отже, є велика потреба, щоб народ знав, як поводитися з газом. Вибачте, я хочу вибачитися. Але то є справді, я була два рази в Україні, ну і я бачила, як ті люди обходяться з газом. Газ собі горить, і ніхто не реагує. Отож, то треба видрукувати якісь такі брошурки і в народ то пустити прямо з обрахунками.
Дякую.
Так, тут в Німеччині робиться, і тоді можна багато заощадити. Дуже багато.
Дякую, пане Софію, за вашу пропозицію. Це, власне, не запитання, а пропозиція. Про це пан Оробець згадав уже у нашій бесіді. Пане Гончарук, у вас є
доповнення? Я хотів би доповнити пана Юрія про те, що дійсно сьогодні в Україні іде широка програма встановлення лічильників газу. Ми десь вже встановили за останні роки. Тобто загальна кількість перевищила 5,5 мільйонів штук. Тобто, якщо, наприклад, в 96-му році у нас споживання газу з споживачами соціальної сфери або населенням конкретно було 24 мільярди кубічних метрів, то з часом установлення лічильників воно склало в минулому році 18 мільярдів всього. Ви бачите, наслідок цього питання, наслідок посилення дисципліни газоспоживання, внаслідок встановлення нових енергозберігаючих газовикористовуючих обладнання, ми змогли скоротити на 6 мільярдів використання газу населенням за цей період, що я назвав.
Але, можливо, ось якась пропагандистська кампанія, про яку наш слухач говорила,
стосується,
там брошури і так далі,
що стосується
сенс.
Пропаганди, то в нас виділяються колосальні кошти. Це кошти на пропаганду і по телебаченню, по радіо, на шпальтах газет. В нас спеціально відпрацьовані програми в «Нафтогаз України». Тобто на місцях кожному керівнику є поставлена задача з тим, щоб робити пропаганду як безпечно використання, так і економно, ефективно використання природного газу.
Дякую. І я хотів повернутися до політичних чинників і, зокрема, до теми Росії, оскільки у нас сьогодні так тема нашої програми звучить «Трикутник Україна-Росія-Туркменістан» і весь час присутнє, явно чи неявно, цей аспект. Хотів би звернутися до вас з проханням прояснити ситуацію, яка з Росії часто на ній акцентувалося, про зникнення нібито 7,8 мільярдів кубометрів російського газу. Це вже в цьому році було, і це стало поштовхом для Росії, щоб жорсткіше з Україною говорити. Після цього була заява пана Івченка, такого змісту, якщо моє трактування неправильно, то ви мене виправіть, але зміст, наскільки я зрозумів, що Україна все одно зможе забрати стільки газу, скільки їй потрібно. Дослівно це звучало так: ми будемо чекати кінця року, і тоді, коли «Газпром» не підпише з нами угоди, ми розпочнемо відбір. Тоді знову це викликало шалену критику російських експертів з використанням, зокрема, презирливих висловів на кшталт, от мовою оригіналу процитую, «ескапади київських чиновників, стремящихся доказати очевидно самим себе газовую незалежність України», так писав експерт Ігор Томберг. А у розвиток думки ще один його коментар для Радіо Свобода, і потім я попрошу вас прокоментувати. Отже, пан Томберг, російський експерт.
Очень сильно осложнились отношения, и, в общем-то, Івченко очень хороший козырь дав російській стороні переговорів.
Взаємини дуже ускладнилися. Івченко дав дуже добрий козир у переговорах російській стороні. Я думаю, ціну на туркменський газ підвищать. Не настільки, як хоче Ніязов, але таки трохи підвищать для порядку, так би мовити, щоб не втрачати обличчя. Тим більше, що він зараз опинився в досить виграшній позиції. Москва і Україна перебувають у стані скандалу через заяву Івченка. Від цього виграє тільки Туркменистан.
Москва і Україна знаходяться в состоянии скандала в связи с заявлением Ивченко. От этого, в общем-то, выигрывает только Туркмения.
Отже, це був московський газовий експерт Ігор Томберг. То що ж сталося з тими 7,8 мільярдів кубометрів російського газу? Пане Гончарук, будь ласка.
Ви знаєте, я особисто причасний до тої ситуації, пов'язаної із знаходженням 7,8 мільярда кубічних метрів підземних сховищах, оскільки я особисто підписував кожен акт за кожен місяць фактично закачаного газу до підземних сховищ України. Кожен місяць підписувалися акти, а в кінці року, після сезону відбору, тобто в квітні місяці, ми підписували з Росією акт фактичного наявності, фактичної наявності газу в підземних сховищах. В Росії всі ці акти є. З російської сторони так само керівник РАО «Газпром», тобто чи це заступник, чи це відповідний директор, підписував такі акти. І ці всі документи,
тобто,
в нас
є. Роздмухується, на вашу думку, навмисно?
Абсолютно. Це все було навмисно роздмухано, як ви кажете. Потім, коли до нас приїхала російська делегація. Ви знаєте, такий був депутат, як кажуть, Затулін, особисто приїхав, коли ми всі разом сіли за стол переговорів, коли ми показали митну декларацію на кожен куб газа, коли ми показали акти, підписані російською стороною, вони піднялися, пішли, і більше до сьогоднішнього дня у них питань немає. Потім Росія, тобто РАО «Газпром», продала цей газ, як ви знаєте, компанія «Росукренерго», 5,2 мільярда кубічних метрів, і «Нафтогаз України» продало по 50 доларів, як ви знаєте, 2 мільярда 550 мільйонів. Таким чином, якби в них не було цього газу, то як би вона могла продати, тобто компанія РАО «Газпром», цей газ?
Дякую.
Що стосується, я хочу все-таки сказати,
вже так, то, будь ласка,
я коротко, що стосується газу, як ви кажете, що говорив Івченко, що якщо буде поступати газ, то ми будемо закачувати. Я думаю, що, напевно, він мав на увазі інше, він сказав просто інше, можливо, це засоби масової інформації, в деякій мірі трошки коментували по-іншому. Він сказав, що просто такого не може бути, щоб газ поступав, він, що, якщо не будуть підписані документи, а в нас і пан Саприкін про це говорив, що є підписані довгострокові контракт. Є підписаний контракт до 2009 року, по якій ціні, по якій ставці буде транспортуватися. То, звичайно, якщо не буде підписані документи на 2006 рік, тобто протокола міжправа, то це просто буде для них як контрабанда. Оце мав на увазі пан Івченко. А закачувати, не уявляєте, буде поступає в сутки до 600 мільйонів кубічних метрів російського газу. 580-600. Куди його діти таку кількість газу? Закачати то можна всього-навсього там, ну, 150 мільйонів, і то в період закачки. Тому це просто, я думаю, було прокоментовано не так, як би хотілося.
Дякую, час добігає кінця. Останні репліки по одній хвилині. Пане Воробець, ви хотіли, щоб цього...
Це приклади інформаційних війн, загострення ситуації для того, щоб виграти політично майбутні переговори, хоча при цьому маніпулятивний смисл закладується в ці війни. Я думаю, адекватним має бути значно більш адекватної інформаційної відповіді, і проникливе має бути позиція української сторони, щоб унеможливити спекуляції цим на переговорах.
Дякую, пане Саприкін. Ви згадали в ході розмови важливе слово «Росукренерго», до якого якось не дійшло часу у нас, але протягом цієї хвилини, може, ви розкажете, що буде з цим посередником постачання туркменського газу. Пан Івченко сказав, що вивчив всі договори НАК «Нафтогаз» цією компанією, не знайшов підстав для претензій. Чи означає це, що далі постачання здійснюватиметься тільки через цього посередника?
Я вважаю, що в мене нема підстав казати, що до цієї кампанії причетний кримінал чи там ще хтось. Тобто я вважаю, що умови постачання туркменського газу в Україну цією кампанією невигідні. Якщо перерахувати ту вартість того газу, яку отримує ця компанія за послуги з транзиту, то ми побачимо, що транзитний тариф десь буде півтора, щонайменше. А якщо порівняти з нашим тарифом, через територію України це 1,09. Тобто, безумовно, це невигідно. І до того, отримуючи цей газ, ця компанія продає його знов-таки Україні по невідомій ціні. Тобто, тут є певні питання прозорості, як до цієї компанії, а також до загалом до НАК «Нафтогаз», ну, не кажучи вже про «Газпром». Тобто, якщо було прозоро видно, що робить ця компанія, вона заробила в першому кварталі лише 600 мільйонів доларів. Тобто, маючи кілька десятків співробітників та...
Дякую, пане Саприкін, вже нема часу на таке деталізацію. То, пане Микола Гончарук, остання коротка репліка про прозорість і роз...
Я би хотів би з цього приводу, враховуючи, що немає часу, сказати тільки те, що на сьогоднішній день компанія зверталась неодноразово як до узбекської, так до казахської сторони, так і до РАО «Газпром», ви це всі знаєте, то в засобах масової інформації печаталось про те, щоб укласти прямі договори на постачання туркменського газу.
Це буде зроблено?
Справа в тому, що на сьогоднішній день відмовили нам Казахстан і Узбекистан відмовили. Но переговори ведуться, ми надіємося на те, що, можливо, такий варіант буде.
Дякую, мені залишається лише нагадати, що тему «Трикутник Україна-Росія, Туркменістан, газ і політика» обговорювали ведучий Кирило Булкін і гості програми член правління НАК «Нафтогаз України» Микола Гончарук, народний депутат України Юрій